Starptautiskajā skolēnu apmaiņas programmā AFS Latvijas ģimenēs šogad brīvprātīgi uzņem 35 skolēnus, kuri lielākoties ierodas no Eiropas valstīm, bet bieži arī no Dienvidamerikas, Āzijas un Austrālijas. Taču šogad vēl vairākiem viesskolēniem meklē pastāvīgas ģimenes. Skolnieks Alejandro no Venecuēlas Latvijā ir tikai divas dienas un viņu uzņēmusi ģimene no Dalbes.
You know, when the people ask to you if you want to meet Europe, the people usually say
Cilvēki parasti izvēlas Eiropā ceļot uz Franciju vai Spāniju, bet man likās interesanti, kā ir Latvijā. Atradu šo iespēju internetā un jautāju mammai, vai varu šurpa doties. Viņa teica, ka es taču nosalšot. Taču es varu to paciest un nolēmu doties uz Latviju. Mana viesģimene ir lieliska, tas palīdz veidot attiecības ar jauniem draugiem, un mans mērķis ir iemācīties runāt arī latviski.
That's like my goal, you know.
Savukārt kāda jauniete Lārke no Dānijas apmaiņas programmā kā skolniece jau bijusi iepriekš, bet nu pēc vairākiem gadiem atgriezusies Latvijā, lai brīvprātīgi darbotos projektā. Viņa norāda, ka sākumā skolēniem ir ļoti grūti te iejusties, jo nav īstas ģimenes. Tāpēc viesģimene ir ļoti svarīga, turklāt tā arī ir īstā skola kultūras iepazīšanā.
Man ar vienu ir sajūta, ka viesģimene ir mana īstā ģimene, kad satieku viņu, saku čau mammu. Viņi man deva lielisku iespaidu par jūsu kultūru. Ja es kaut ko nesapratu, es varēju jautāt, un es varēju viņiem pretī mācīt par to, kā tās pašas lietas dara Dānijā.
AFS apmaiņas programmas pārstāv Ilze Liepiņa skaidro, ka gadu gaitā projektā pieaug jauniešu skaits, kas vēlas Latviju iepazīt, taču viesģimenes palikušas kūtrākas un jaunieši dzīvo pagaidu ģimenēs.
Šobrīd tādi ir seši viesskolēni. Nu, tas ir salīdzinoši liels skaits, kas vēl meklē pastāvīgās mājas. Viens no iemesliem noteikti ir finansiālā situācija ģimenes, jo mēs lūdzam viesskolēns uzņemt brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka tomēr uzņemoties atbildību par viesskolēnu noteikti būs papildu tēriņi. Bet otra lieta ir tomēr tīri bailes no nezināmā. Katrs cilvēks ir citādāks un ir grūti paredzēt, kā var izveidoties tā sadarbība ģimenē ar viesskolēnu.
Viesģimenēm pašām ir jānodrošina ārzemju skolēnam gultas vietu, mācību vietu un ēdināšanu. Ģimene kļūst par ko līdzīgi Latvijas vizītkartei. Abas puses apmainās ar kultūras vērtībām, stāsta Kintija, no Līgatnes, kur šogad ģimenē uzņēmusi jaunieti no Beļģijas.
Ir jādod no sevis tas, kas ir mūsu. Mūsu tautas tradīcijas, tikumi, paražas. Protams, mums ir tajā jāiegūda, mums ir jāiegūda finansiālā pusē. Nu, ir tēriņi, bet es neteiktu, ka diez ko vairāk tie ir tēriņi, jo meitene, kas ir mūsu ģimenē, nu, viņa nenāk ar saviem uzstādījumiem, ka es tagad ēdīšu to un ka man vajag tagad to. Viņa ir ļoti motivēta mācīties latviešu valodu, izzināt mūsu kultūru un pieņemt visu tā, kā mēs ikdienā dzīvojam.
Arī ap 30 latviešu jauniešu devušies gadu mācīties uz citām valstīm. Mūsu skolēni savukārt visbiežāk dodas uz Franciju, Itāliju un Ameriku. Sinti Ambot, Latvijas radio.